čovjek jednostavno osjeća blisku dušu, blizu svoje duše, postaje ta duša, duša njegove duše. Praktično ima sa njom istovjetan život, iako je taj neko udaljen hiljadama kilometara. Za tu istinsku ljubav u duhu ni teritorijalna ni vremenska distanca ne znači mnogo. Svi ćemo, ako Bog da, biti u Carstvu nebeskom, gdje ćemo se na vječne vijekove gledati i radovati jedni drugima. A u ovom životu divno je kad su ti ljudi bliski s vama.
Duša moje duše.
Nebesa kazuju slavu Božiju, riječi su psalmopojca Davida, ali niko i ništa ne može da posvjedoči postojanje Božije kao istinski i pravi čovjek. Jedan od onih koji je svojim životom, riječju i djelom svjedočio ljubav Božiju i radost življenja sa Bogom i u Bogu, bio je naš otac Luka. To dostojanstvo hrišćanskog zvanja i prizvanja on je svjedočio kud god je hodio i s kim god se sretao. Imali smo blagoslov da njegovu iskrenu, toplu, a u isto vrijeme duboku riječ slušamo i preko naših talasa. I to je bio izraz njegove ljubavi prema našem radiju, kao i prema svakom čovjeku u kome je jedino vidio lik Božji. U znak blagodarnosti na njegovu nesebičnu ljubav emitovat ćemo isječke iz emisije Pitajte sveštenika, u kojoj je otac Luka bio omiljeni sagovornik. Vječan ti pomen, oče Luka, i hvala ti za svaki susret, riječ i osmijeh. Tvoji Svetigorci.
Evo, oče, pitanje našeg slušalca sa Cetinja, kaže da iako ima predrasuda prema budističkim knjigama, nedavno je čitao knjigu Moć sadašnjeg trenutka i pita kako se pravoslavni odnose prema učenju budista o bolu.
Pa iskreno pravom kažem, ne znam kako je budističko učenje o bolu, a knjigu nisam čitao. A što se tiče budizma, znate kako, što je divno rekao naš vladika Atanasije, još kada je bio jeromonah, kaže... Imam poruku, kaže, onima koji vole da pipaju po mraku, kaže, da bi nešto otkrili po tom mraku, a budizam jeste mrak, jer nema Boga otkrivenja u njemu, niti priznavanja ličnog Boga kao Boga. Dakle, ti što pipaju u mraku i pokušavaju nešto da u mraku napipaju pa da znaju, samo će se izlupati u te predmete, a kada jedan zrak sunca prođe u taj mrak, onda ne samo da se vidi sve unutra, nego se ona zrnca prašina na najsitnija vide u tom mraku. Tako da hodimo ka svjetlosti, ono što divno kaže sveti Jovan Lestični, kaže, dosta je bilo bježanja od sjenke, bolje trčati u susret suncu. Dakle, stremimo ka toj svjetlosti, da nas ona obasja i onda ćemo sve moći da vidimo onim pravim Božijim očima, a ne ovakvim očima koje traže po mraku ono što se može i na drugi način mnogo lakše naći.
Evo još jednog pitanja naše slušateljke koja je postavila ova pitanja o reinkarnaciji i odnosu prema ostalim religijama. Šta odgovoriti zlonamirnim ljudima koji omalovažavaju tuđ post i govore da je pravi post onaj najstrožiji kojeg se pridržavaju u monasi, u kome ne bi trebalo imati ni ružnih pomisli?
Pa, tate, ja sam monah, nema tog posta monaškog koji je različit od nekog drugog hrišćanskog posta. Eto, mi možda eto tako malo da kažem strožije to što eto monasi postaju ponedeljkom osim srijede i petka, ali ja znam i ogroman broj ljudi eto tamo u Grblju, recimo ljudi koji slave svetog arhanđela Mihajla, oni postaju ponedeljkom. Tako da mislim nema tu neke velike razlike. Što se tiče umnog rada, monasi zaista, to jeste njihovo usmjerenje, da se istinski post nije samo u hrani, nego je post u, kako se kaže, postimo i očima, postimo i umom i sluhom. Priča Aleksandar Šmeman, ovaj veliki teolog 20. vijeka, kaže kako je, kada je bio on dijete tamo u Estoniji, kaže za vrijeme velikog posta majka je zaključavala klavir, da ne bi neko svirao, u stvari da bi se bolje usredsredio na ono što post pruža. Post pruža zaista mnogo. To je jedno tako, tako da kažemo, jednogodišnje čišćenje i pranje od svega i svačega što se nataložilo u nama i govorimo pokajanja dveri, otvori nam životodavče, juri naš duh ujutru ka hramu tvome svetome, prinosimo ti ovaj tjelesni hram, ovaj koji je Bog stvorio, sav oskvrnjen, ali kao milostiv pomiluj nas i uputi nas na istinski život i na istinsko slavljenje tebe. Eto, to je post i tako može svaki čovjek da posti. Nije potrebno za to da bude monah. Tako da svaki post, pravoslavni hrišćanski post jeste strog, ali su i veliki plodovi njegovi i kroz njega se uvijek i kroz sve te tuge, baš u velikom postu se govori o toj tugi za zemljom obećanom, da smo mi izgnani iz raja, pa eto zato tu, mi jesmo izgnani iz raja, eto vidi se po tome što nas u ovom životu opkoljavaju i bolest i smrt, ali ipak se kroz njega provlači ona žica radosti da čovjek prilazi očišćenju svom, što znači da će bolje Boga vidjeti i da će se nekako tješnje povezati sa Bogom, da bi Bog živio u njemu i on u Bogu. To se provlači kroz svaki post i zato post na neki način i jeste vrijeme neke radosti. Ovako, za razliku od ovih drugih religijima u kojima je on tako malo sumoran i u kojem se jedva čeka da taj post prođe, gdje je on zaista samo tjelesni post.
Evo pitanje naše slušateljke iz Beograda, kada su velike iskušenja, kako da se čovjek odnosi prema njima, kako da ih pravilno prihvati i razumije šta da radi i da li išta više treba da radi ako je pokušavao i pokušava sve što je u njegovoj moći, a trud je uzaludan i sve uzaludniji i besmisleniji. I što kažu, gdje je izlaz iz tunela, kojim putem, neka od iskušenja, ona nabraja izgubljen posao u 47. godini, imovno opljačka, na dvoje djece je se odreklo iz materijalnih razloga, treće je ostalo sa njom i niz drugih događaja koji idu u sve to, nemaština i glad, sudski procesi, prijatelji koji izdaju, bolest, nemoć.
Jedan veliki podvižnik naših dana, starac Tihon, svetogorac, inače duhovnik ovog čuvenog oca Pajsija, umio da kaže: jedno Gospodi pomiluj, pa kaže 10 drahmi, to je grčki novac, tako otprilike kao da takvu vrijednost ima, kaže, a jedno slava tebi Gospode, kaže 1000 drahmi. Šta hoće da kaže? Kad se to slava tebi Gospode, sigurno se ne odnosi samo na periode kada smo srećni, kada smo blagodarni, već obrnuto. Tako da ako čovjek tada smogne snage da zablagodari Gospodu i za nevolje koje su ga snašle, a nikad nijedna nevolja nije besmislena. Ja vidim da je našu slušateljku malo obuzala malodušnost, to nije ni čudo pored svih ovih iskušenja i to je sasvim normalno i ljudski ali samo da zna da nju Bog nikad neće ostaviti i Bog je voli. A ta iskušenja koja su kroz koja prolazi, to je baš pečat tog prizvanja Božijeg da... Ja stalno pričam jednu priču koju nam je pričao opet vladika Atanasije dok je bio kao jeromonah, jednom išao Atinom ulicom i vidio neku ženu kako plače. I kao sveštenik osjeti se ovako pozvan da priđe i kaže: šta je, sestro, zašto plačeš? A ona kaže: pusti me, oče, mene Bog ostavio. Na što on kaže: nemoj, sestro, da huliš, kako Bog može da ostavi čovjeka? Pa on je ljubav. Ona kaže: znam, ali mene je ostavio. Evo 3 mjeseca, kaže, nikakvih iskušenja, a znaš šta radim? I kaže: mislim da mi je samo jednostavno, što se kaže, dao otpusnu listu. Nema iskušenja. I kaže vladika Atanasije: eto, odoh ja poučen njome više nego knjigama. Dakle, pečat tog nekog Božijeg izbranja jesu iskušenja kroz koja prolazimo. A svakom od nas treba očišćenje i otprilike vrlo teško ta očišćenja idu dobrovoljno. Znate, mi smo u palom stanju posle tog Adamovog pada, čije posljedice svi nosimo, teško se mi opredeljujemo za, tako kažem, dobrovoljno očišćenje sebe. To samo mogu zaista izuzetno jaki, Bogom izabrani, da urade. A uglavnom ovako trpljenjem nevolja to očišćenje se obavlja i mi stajemo čisti pred Gospoda. Sama činjenica eto da nam Bog šalje ta iskušenja znači da misli na nas. Teška su ona, teško je to sve trpeti, ali kako kažu, iskušenje je teško, ali raj je sladak. Dakle, sve što se dešava našoj slušateljki, dešava se svima onima koje, za koje Bog eto tako pokazuje da brine, pokazuje da se On raspeo za nas i to svoje raspeće prinosi kao sliku da bismo i mi lakše trpeli ta iskušenja kroz koje prolazimo. Ja mislim da naša slušateljka uopšte ne treba da se brine, nego evo nek stavi svoju nadu na Boga. Ja vidim iz ovih prvih njenih riječi da je ona pokušavala i pokušava i da je sve uzaludnije i besmislenije. Neka ostavi Bogu sve to i neka samo traži njegovu svetu volju, a ovo što se sve dešava, to je, tako da kažem, eto, dobar znak da Bog misli na nju. Divno žiti jednog ruskog sveštenika Ilije, koji je mučenički postradao u ovim zloglasnim sovjetskim logorima, i njegove matuške, njegove popadije Jevgenije Četverukine, koji su takva iskušenja posle njegove smrti, posle njegovog mučeničkog stradanja, zadesila da je u jednom momentu zaboravila i koliko je imala djeca na početku, neka su joj djeca i umirala, tako da nije mogla da se seti jednoga sina. Zamislite kakva je to muka kada žena nije mogla da se sjeti tog svog, eto, naveli su ga Dimitrije se zvao taj sin njeno, nije mogla se sjeti šta je sve. Istina, imala je dosta djece, ali to znate da nema neku važnost koliko imate djece, da je to, ne možete jednog da se sjetite. I onda su je ostala je potpuno nepokretna na kraju i brinula se njoj jedna ateistkinja, komunistkinja, tako, eto, tako ona je tu bila normalno uz vređanje i sve ovo što je bilo pred kraj. I onda i sama je gunđala što mora oko nje da se brine, jer su bili neki rod, i onda je probala da je se ruga, pa kaže: eto, kaže, toliko ti voliš tog tvog Boga, evo, pogledaj šta ti se sve desilo u životu, ostala si bez svih i bez ičega si ostala, još si ovdje nepokretna u postelji, kaže, i zašto te taj tvoj Bog toliko muči, zašto ti trpiš toliku muku? Ova Božja duša odgovori, kaže: pa to trpim zato što mene Bog voli. A ova kaže: a što sam ja dužna da sve to trpim i da ovdje moram pored tebe da sjedim i da ti pomažem? Pa ona kaže: zato što i tebe Bog voli. Eto, tako je ova Božja duša to odgovorila. Tako da kažem, evo, naša slušateljka, teška su iskušenja, ali neka se na onom unutarnjem i na vječnom planu ne brine mnogo, dok god su iskušenja tu je i Gospod. Najveće iskušenje koje đavo može da priredi čovjeku, to je da se sam povuče i da ostavi čovjeka bez ičega, i onda praktično može sam čovjek da postane demon. Tako da dok ima ovoga, eto, znak je na Božjem smo putu i hoće Bog nešto od nas. A On neće od nas malo. Znate, ona od nas hoće mnogo, kao što i mi od njega hoćemo mnogo. I mi od njega mnogo zahtijevamo. ne zahtijemo mi od njega samo daj mi ovo, daj mi ono, nego tražimo od njega sve ili ništa, ali isto tako i on hoće da mi budemo to sve. Da, kako ono divno neko reče, kaže da zazvonimo kao ličnosti, tako da može Bog naš da se nama obratuje.
Slušateljka pita kako vi procjenjujete sadašnji položaj i budućnost Srpske pravoslavne crkve na Kosovu posle posjete američkog visokog diplomate. Da li ima izgleda da se crkva izbori za poseban status u okviru Republike Kosovo i može li da traži da njena imovina bude poštovana kao što recimo Grčka daje posebna prava Svetoj Gori i neki drugi crkveni posjedi u svijetu imaju status posebnih kulturno-istorijskih spomenika i svjetske baštine pa su recimo pod zaštitom UNESCO ili uživaju druga posebna prava. Da li je crkva dovoljno aktivna u borbi za svoj specijalni položaj koji joj se duguje u najmanju ruku zbog umjetničke vrijednosti sakralne arhitekture i slikarstva? Kaže da ona lično nema povjerenja u državu Kosovo i njene civilizacijske domete u poštovanju pravoslavnog nasljeđa i smatra da je potrebno odlučno preduzimati korake da Srpska pravoslavna crkva manje zavisi od njih.
Slušateljka je praktično ovome i odgovorila na ovo, eto baš se, da kažem tako, u svojoj nesreći koja nas je zadesila sa Kosovom, tome i nadamo nekom specijalnom statusu. Sigurno da ne samo država Srbija, nego ni iko ko u kome ima, da kažem, i pameti i pravoslavna gostija nikada neće priznati Kosovo kao odvojenu državu, jer to bi značilo eto tako da više ne postojimo, eto tako, to je ulazak u neki nihilizam. Ali sad da kažem, situacija kakva je, takva je, pa nešto mora da se radi. Mi se ipak znamo i položaj koji recimo pravoslavna crkva ima ne u Svetoj Gori, nego u Svetoj Zemlji, dakle gde ona ima zaista svojinu i vlast nad hramovima, i to je na najvažnijim hramovima koji postoje na kugli zemaljskoj, na grobom Hristovim, pećinom rođenja u Vitlejemu i onom ogromnom crkom iza i gotovo svim svetim mjestima, sve su ono pod pravoslavnom crkom, a u državi su koja nije hrišćanska, Izrael, i ta država je sve to ispoštovala. Sad na Kosovu je malo drugačija situacija, znate, tu je samo proklamovana država koju moćnici svjetski podržavaju. Treba se zaista moliti Bogu da se razbistri ta situacija i da svetinje, zaista, ne samo svetinje, nego ovaj naš narod koji je tamo, a i narodi svetinja, da to ostane tamo neoštećeno i da eto živi svoj život do potpunog ujedinjenja sa Srbijom, dakle i tog, da kažem, međunarodno priznatog.
Slušaoca iz Bačke zanima zbog čega postoje razlike u eparhijama oko pričešća. Kaže, na primjer, da u njegovoj eparhiji Bačkoj, kad nije post, dovoljno je da se srijeda i petak i svi propisani postovi poste, dok u nekim drugim mora se postiti od 3 do 7 dana. I da li je potrebna ispovijest prije svakog pričešća ili kad osjetimo potrebu, ali prava, kaže, ispovijest kad sveštenik sasluša, a ne samo pročita razrešnu molitvu. Kaže da tog ima jako puno.
Da, pa ima razlika, u stvari nije samo u eparhiji Bačkoj, nego ima i akt patrijarha iz, ja mislim, 992. godine, kad je to bilo, i prije toga dok je bio episkop Raško-Prizrenski u jednom časopisu nazvanom Pravoslavni misionar, on je govorio kako je pravoslavno shvatanje svete tajne pričešća i posta pred pričešće, da onaj koji posti svaku srijedu i petak i sve ove postove koji su ova četiri velika posta, praktično može svake nedelje da se pričesti, i to stoji. Međutim, sad situacija našeg naroda zbog ovog 60-godišnjeg komunističkog ropstva tako malo je praktično pomjerila tu neke stvari, čitala ta muka, tako da dan danas, znate, svi mi znamo da ovo što je rečeno jeste pravilo, ali nije to uvijek tako lako izvodivo, pogotovo tamo gde vjernici tradicionalistički pristupaju crkvi i svim svetim tajnama, pa onda sveštenik mora zaista da prilagođava to datim okolnostima u kojima živi. praktično svesnik bi zaista mogao sve da poziva da pristupe svetoj čaši pričešća, ali zna da ipak u vremenima u kojima živimo su ljudi koji neki puti nemaju ni osnovna znanja o tome šta je pričešće, da to najsvetije tajne, i onda, eto tako da kažem, ekvilibrira između jednog i drugog, pokušava, ono što je najvažnije, pokušava da ljude što bolje na onom mjestu koje smo uputi na taj put istinske crkvenosti. Zato neki put ljudi traže, ovi sveštenici traže i ispovest prije pričešća, koje nije utemeljeno na svetim ocima, ali koje neki put i neophodno, kada zaista sveštenik nema uvida, nikakvog uvida u stanje onih ljudi koji se pričešćuju. Znate kako, pričešće može zaista da bude i na osudu. A na osudu kada recimo čovjek pravi teške grehe, a pristupa svetoj čaši, možda recimo on nije ni svestan da su to gresi, recimo nešto kao čedomorstvo i tako dalje, koliko puta to samo čujemo na ispovesti, to je zaista zastrašujuće, i koliko puta smo svi čuli nisam znala da je to grijeh. Tako da neke su stvari tu, da kažem, vrlo ovako široke i fleksibilne, mora tu mnogo da se pazi da ono što je Gospod dao radi našeg spasenja i oboženja, to je sveto pričešće, radi istinskog života u njemu samome, okušanje tijela i krvi Gospodnje, da ne bude čovjeku na osudu i da ga praktično time upropastimo, umjesto da ga, da pomognemo njegovom spasenju. I zato kažem, na različitim mjestima postoje te različite prakse. Dobro je da se čovjek u sve uputi, ali najbolje se uputi u istinski crkveni život kada će mu biti jasno. Ja znam da i u eparhijama u kojima traže dugotrajni post pred pričešće, kada su ljudi koji su istinski crkveni, za koje se zna kakav život vode, onda sveštenik zaista ne insistira na tome, jer zna da je čovjek jednostavno potpuno svjestan šta radi kada pristupa svetoj čaši, i kažemo da ne insistira na takvoj vrsti pravila. To je danas, može da bude i izvitoperenje iz druge strane ovakvih praksi, da se praktično narod odbija od svetog pričešća, ali mislim da je problem prije svega u, što se kaže, u upućivanju u vjeru, ono što se zove ovim našim crkvenim jezikom katehizacija. Dakle, kada bi sveštenik uputio sve svoje vjerne u to kako treba da izgleda istinski život, kako izgleda i post i molitva i sve to, onda ne bi bilo problema da se i svake nedelje pristupa svetoj tajni. Oni sveštenici koji u svojim besjedama, u svojim propovjedima upućuju narod na izvorno učenje, na pravi i porodični i hrišćanski život, dakle onakav kakav treba da bude život da bi nam pomogao boljem urastanju našemu u tajnu spasenja, oni onda mogu da računaju da će njihova pastva jednostavno, da kažem, postupati po apostolskim kanonima, dakle da će pristupati stalno svetoj tajni pričešća, ali svjesna i spremna. Eto, u tome su jedine razlike. Znam da danas ima mnogo tu i osuđivanja i tako da kažem sporečenja oko toga treba li ovako ili onako, ali čini mi se da u ovome korijen nekakvog rješenja za to što nam se dogodilo, što posle ovoga 50-vjekovnoga. Znate, recimo, i Rusi su imali tu nezgodu sa komunizmom žestoko veću nego što smo mi imali ovdje. Ali recimo, kod njih se zaista ljudi pričešćuju čak nekoliko puta nedeljno. Ali se to vidi da su ti ljudi u pokajanju, vidi se ti ljudi znaju o svojoj vjeri zaista ne samo ono što treba, nego i više toga znaju. I vidite način na koji pristupaju i kako se odnose prema svetim tajnama, da zaista njima treba omogućiti to urastanje u tajnama vjere, da sveštenik tu nije da to sprečava, nego da omogući, zato i jeste sveštenik. Ali kažem, kad je naš narod u pitanju, tu zaista mora da se malo opreznije gleda, da ne bismo bili, što se kaže, umjesto pomagači blagodati Božje, da ne bismo bili oni koji joj odmažu na neki način. I zato kažem, čini mi se da je ta katehizacija, to upućivanje na vjeru, prije svega u svešteničkim propovjedima, jer tada uglavnom imamo priliku da upućujemo svoju pastu, da je ono zaista neophodno i da treba da bude neophodni dio liturgije. To znači, ko dobije carstvo nebesko, šta njemu više treba? Kakve su stvari ljudske potrebe? Šta nama treba? Treba nam mir i radost u Duhu Svetom. Treba nam poznanje Boga i onda sve znamo. Treba nam carstvo Božije i sa carstvom Božijim u kojem nismo gospodari, a gospodarimo time ako ga zadobijem. Onda sa njim imamo sve.
Vaseljanski radio.